Во изминатиот период беа разрешени 16 суди. Дали е тоа доволно за, како што тврдеше власта, планираното прочистување на судството?
Прашањето е многу комплексно и не би можела да одговорам искрено дали е тоа доволно и во која мера би било ако е воопшто доволно. Морам да потенцирам дека засилените проверки и разрешување во изминатиот период делуваат како навистина засилено активирање на судскиот совет и негова работа во пун капацитет, а од друга страна ја носат во себе опасноста од преклопување со моменталниот политички контекст, односно изборните процеси кои што не очекуваат, па можат да остават и доведат до многу погрешен впечаток. Неопходно е да се има предвид дека единствена функција на реформските процеси кои што и беа најавувани, особено овие најкруцијалните во делот на правосудството, нивната функција е подобрување на состојбите и нивно напредување, поради што истите треба и со внимание да се имплементираат, да не се остави впечаток дека не се води доволно сметка за балансот, на пример, кој што треба да биде обезбеден помеѓу одговорноста која што ја бараме од судиите, а од друга страна и да се штити и обезбеди нивната независност во нивното постапување.
Во тој контекст, дали вака засилените проверки и разрешување ќе влијаат на судиите во насока на нивно слободно судиско одлучување?
Не се исклучува можноста судиите да, верувам дека можеби веќе и провејува такво расположение, да се навистина и загрижени во рамки на овие дополнителни проверки кои што се прават, а секако дека тоа во некоја мера би се рефлектирало во нивното одлучување и постапување во иднина.
Во едно интервју посочивте дека 28 предмети кои биле во рацата на сега веќе разрешениот судија Горан Бошевски почнуваат од почеток. Тој е разрешен поради несовесно работење без при тоа да бидат споделени детали во јавноста за кој предмет станува збор и каде се неговите грешки. Дали тоа отвара сумнеш за како се сработени другите негови предмети, дали е потребно да се преиспитаат неговите одлуки по другите предмети?
Не сум сигурна, меѓутоа мислам дека станува збор за постапувањето на судијата во еден од предметите на специјалното јавно обвинителство, каде што застаре едно од делата за Никола Груевски. Од тука не би можела и не би било коректно да се каже дека можеби целото негово постапување би било доведено во прашање, дали е тоа соодветно професионално, етички и така натаму. Очигледно е утврдено дека во некој конкретен случај судијата не постапил како што треба, па врз основа на тоа и Советот одлучил да го санкционира.
Која оценка ја давате на македонското судство сметано од 1 до 5 во овој временски период?
Многу неблагодарно е да се вреднува со бројки позицијата во изостојбите во правосудството. Она што беа големите очекувања на сите граѓани во однос на борбата против корупција, организираниот криминал, а со тоа и финализирање на голем дел од предметите од специјалното јавно обвинителство, како што сме и сите сведоци денес, гледаме дека се одвива многу бавно. Предметите во голем дел и се повторуваат и траат премногу долго. Наспроти, сите оние предмети за кои што и во кои што се засегнати сите обични граѓани, за кои што достапките завршуваат во исклучително брзо време, со исклучителна динамика на завршување на предметите, така што не би можела со сигурност да констатирам и дефинирам ефикасноста на правдата во судските постапки кај нас.